Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvordan skal journaliststanden håndtere fake news? Hvad er det, der gør, at unge YouTube-stjerner og Snapchattere, de kan samle tusindvis af followers? Og hvad kan de traditionelle medier så lære af det? Hvad er branded content, og bliver det mon mediernes finansielle redningsplanke? Afløser streaming fjernsynsscening, som vi kender det? Og hvorfor er salen næsten tom, når tv-branchen har inviteret stjernejournalist og tech-branche yndlingsprofessor, forfatter og debattør Jeff Jarvis til at tale om noget, som de bestemt kunne have godt af at blive klogere på? Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har været til TV-festival i København. Jeg har haft en god samtale med Jeff Jarvis om fremtiden for journalistik og medier. Jeg har også haft fat i contentrådgiver Kjeld Reinicke og blandt andet hørt ham om Twitters nye mediestrategi. Og så har Danmarks største Snapchatter, Lakserytteren, og tv-vært Thomas Skov fortalt om livet som såkaldt influencers. Bliv klog på alle de nye medieudtryk og tag med mig en tur ud i fjernsynets fremtid i denne uges udgave af det digitale kulturprogram Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
TV-festivalen er en stor branchefest for tv-branchen, og den foregår over 2 dage i København med en masse forskellige sessions, der handler om journalistik og om værter og om seere og selvfølgelig om indhold, eller det man også kalder content, altså det vi rent faktisk oplever, når vi ser tv. Den første tv-person, som jeg sætter mig ned og snakker med på tv-festivalen, det er tv-mennesket Kjeld Reinicke. Kjeld, han har i mange år været i den traditionelle del af tv-branchen og blandt andet været med til at starte kanaler som TV2 Zulu og TV2 Charlie. De seneste år der har Kjeld specialiseret sig inden for indhold på nye platforme, og han arbejder blandt andet for Blockbuster. Kjeld, han har blandt andet noget interessant at sige om, hvem det egentlig er, der ser fjernsyn nu om dagen.
Jeg har sat mig ned med en gammel kending, Kjeld Reinicke. Hvad for nogle væsentlige ting har du talt om til den traditionelle del af mediebranchen, som jo er her i dag?
Altså, bare for at gøre det meget kort, så kan man bare sige, at det bliver vildere og vildere og sværere og sværere at tale om på en time. Og det er ikke fordi, jeg ligesom taler langsommere, det er bare fordi, at der sker så meget på så mange forskellige fronter. Så jeg tror, når vi taler om, så er det den der revolution af tv, der kommer til at ske nu. Og det der måske er, der er 2 hovedtendenser. Ikke? Det er, at hvis man ser på det, så kan man sige, at tv er stadig et stort medie, og der er rigtig mange danskere, der ser tv hver dag. De er bare lidt ældre. Og det der er, så der er sådan en generationskløft, hvis man skal sige det lidt firkantet, så kan man sige, at dem, der er fra 0 til 40 år i danskere, og så er der dem, der er over 40. Og faktisk kan man dele lidt med ind og sige, at så er der dem, der er fra 40 til 60, og så er der 60 og op efter. Og hvis man tager den sidste målgruppe, altså fra 60 og op efter, de er meget traditionelle i deres tv-sening. De ser endnu mere tv, end de nogensinde har gjort. Så hvis man bare ser på alle danskere, hvordan ser vi tv, så ser det sådan set fint nok ud. Men hvis man dykker ned i det, så mellem de 0 til 40-årige, altså som er en ret stor del af danskerne, der har vi et helt andet billede. Og der er det billede, der kan man sige, der ser vi for første gang, at de små kanaler som Kanal 4 og Kanal 5 og TV3 og Zulu er udfordret på en måde, de aldrig har været før. Det vil sige, at deres seertal nu er så lave, at YouTube og Facebook og nogle af de her ting har simpelthen flere seere nu end TV.
Og det handler vel også om, at en tendens, som vi har set i nogle år, det er jo det her med cable cutters og cable shavers. Altså, at man har en kabel-tv-pakke, som man så barberer ned eller helt giver slip på. Og når man gør det, barberer ned for eksempel, så er det jo lige præcis de kanaler, der ryger, og man så sidder tilbage med hovedkanalerne.
Ja, det er lige præcis det. Og man kan sige, der er sådan en anden ting, som er udfordrende her i år, det er, at vi ser, at for første gang kommer de her SoMe-kanaler, altså YouTube, Facebook, Twitter, de kommer ind på sport. Altså de begynder at sende live sport. Og live sport har ligesom været den sidste bastion af de her kabelpakker. Altså grunden til, at du købte kabelpakkerne, ja, der var mange grunde, men den ene af de store grunde er at kunne se sin fodboldkamp, eller sin håndboldkamp live. Ikke? Og teknologien på de her medier har ikke været sådan, at man rigtig kunne se det live. Det fungerede ikke rigtig, det var altid forskudt, så man kunne høre målet hos naboen før en selv, når man streamede alt det her. Og nu kan man bare begynde at se, at nu begynder de at købe sportsrettigheder, og de bliver bedre og bedre til det. Og de får faktisk en ny feature, nemlig det, at hvis man sidder og ser det på Facebook eller på Twitter, så får man også kommentarsporene fra alle sine fans, så man får en ekstra oplevelse, når man ser sport gennem det.
Vi er jo som social media brugere vant til at se et lille videoklip, hvis vi går på Facebook, men at decideret se en hel fodboldkamp i vores Facebook feed, det er måske ikke den sådan mest optimale seersituation. Så kan vi forvente, at de også kommer med OTT-tjenester, altså hvor der kommer en Facebook TV-knap, der kan ligge på vores Apple TV?
Ja, altså de har lige lanceret noget, der hedder Facebook Watch, og vi ser, at de kommer til at lægge TV-apps, så det vil sige dit Samsung TV, når du køber dit Samsung TV, så ligger der i dag en Netflix-app inde på TV'et, når du tænder dig. Nogle af dem har endda en Netflix-knap på deres remote control. Der kommer en Facebook-knap også, med meget, meget stor sandsynlighed. Fordi at de kommer til at lægge deres videofeeds i et andet feed, så det vil sige, at i dag ser vi, når man er på Facebook, så har man alle mulige tekster og billeder, og pludselig kommer der en video og alt muligt. Og de laver simpelthen nu et nyt univers, kun med video. Og det, der er interessant ved det i forhold til så meget andet, det er, at det univers, det kombineres med dine venner. Så det vil sige, hvis dine venner har set et program, så er meget sandsynligt for, at du vil se det ret stort, og den kommer så også op først. Så det vil sige, at det er en bedre kuratering end for eksempel YouTube.
Den traditionelle mediebranche fungerer jo på den måde, og det er jo ikke altid, man som ser derude egentlig sådan helt ved, hvad der foregår backstage, men det er jo, at der er nogle produktionsselskaber, som leverer noget indhold ind til de her tv-selskaber. TV-selskaberne går måske ud og siger, at vi vil gerne have noget lidt i den og den retning, og så byde ind på det. Det er faste formater i et specifikt antal minutter, fordi det skal jo passe ind i fladen. Og så er der selvfølgelig sådan nogle som DR, som også producerer rigtig meget indhold selv. Det er den sådan traditionelle måde at gøre det på, og den måde folk som mange af de mennesker, der er til den her tv-festival, er vant til at gøre. Er de rustet til de her nye måder at producere indhold på, og ser de overhovedet, at når de er tv-menneske, at tv ikke nødvendigvis foregår på fjernsynsskærmen?
Altså, jeg er ked af at sige det, men jeg synes ikke, de virker som om, de ruster til det. Men altså, det er ikke fordi, de ikke kan blive det. Det, man bare skal huske på, det er, at pengene i Danmark ligger stadig i traditionel tv. Så selvom seningen i nogle af de her målgrupper er flyttet sig, så er pengene ikke flyttet sig. Og det ser vi også, for eksempel, da internettet kom, så man også, at det tog lang tid, før at pengene kom med over ved brugerne. Det undrer mig stadig meget, men sådan er det. Så jeg tror ikke, de har ikke mærket økonomisk på deres krop i den her branche endnu, hvad det betyder. Men jeg er overbevist om, at branchen kommer til at klare sig godt, fordi at man kan sige, storytelling, altså det der med at fortælle billeder og sådan nogle ting, det er man jo god til her. Det er jo derfor, man laver det, man gør. Og det bliver der bare mere og mere behov for. Så der er nogle af dem, der vil kunne konverteres.
Du talte til din session også om det her med, at er man et menneske, der er god til at lave storytelling? Altså som folk, det er jo virkelig styrken i det her selskab, at man kan fortælle historier, at man kan se mennesker, man kan caste de rigtige, og man kan finde ud af, hvor er det, historien ligger i den her større fortælling. Og at det jo er noget, man kan bruge i kommercielle sammenhænge også, hvor man flere og flere brands er interesseret i, at de står bag noget content. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan altså det her branded content, hvor det er på vej hen.
Jamen, branded content, kan man sige, er i markant vækst. Og det er fordi, at man kan sige, når dine reklamekroner ikke virker på dine tv-spots, så bliver du nødt til at gentænke måden at få dit brand ud på. Og branded content handler egentlig om at finde en rigtig historie, der egentlig giver mening, altså en journalistisk historie, men som giver mening i, at du er en del af dit brand. Så det vil sige, du ved, hvis Sydenergi synes, det er vigtigt med at kigge på, at danskerne ved noget om alternativ energi, så kunne man godt støtte et program, som handler om alternativ energi. Det er sådan lidt det. Så der ikke behøver at stå Sydenergi over det hele, men det er det samme tema, som man taler om. Det er et eksempel. Sådan nogen vil der komme mange, mange, mange flere af.
Og det er vel noget med, at man så siger, vi går ikke ud med en eller anden her et produkt, køb det, altså den der meget rå kommunikationsstil, men man går ud og siger, vi vil gerne være med til at sætte en dagsorden. Det her, det er et emne, der optager os. Vi vil gerne associeres med det her emne, og måske den vært, eller altså det univers, som man plukker ind i.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, at nogen af dem, der kommer til at lave meget branded content, bliver også værtsborgen. Altså det bliver værter, der har en troværdighed, og der har nogle ting, som hvor de kan ligesom godt stå inden for deres eget værtsbrand, eller kendthedsbrand, samtidig med, at de er branded content.
Hvad er så nogle fejltrin, man kan tage i forhold til branded content? Hvornår kan det gå helt galt? Altså, jeg elsker jo den, altså, jeg bruger jo selv en metafor, hvor jeg siger, når man laver noget, der er, at giver en følelse, som når man ser forældre danse. Ikke? Altså, det er jo, når man ser et eller andet brand, der bare er i gang med at træde så forkert på så mange måder, og virker så pinligt, og prøver at tale lidt ungt, og, altså, og bare og går helt galt i byen. Ikke? Hvad er det, man skal sørge for, at man ikke bliver et pinligt forældre, der danser?
Prøv at det er verdens bedste udtryk, du har der. Det er virkelig godt udtryk. Jamen, man kommer til at bare ved, du siger det. Hvad hedder det? Jamen, jeg tror, du er fuldstændig ret i, at man kan sige, det er på ingen måde let, det her. Altså, man siger, risikoen for, at du falder igennem, er større, end hvis du lavede et tv-program. Man laver også dårlige tv-programmer. Let's face it. Men det er ikke så voldsomt, fordi at du er ikke dit brand med, altså du er ikke virksomhedens brand med ind i det. Og noget af det, der bliver rigtig svært, det er, at du ser, at du har du har brugere, som er, eller hvad hedder det, kunder, som har det her brand, ikke? Eller en virksomhed, der har det her brand, og de har en marketingafdeling, som er nervøse og gerne vil have det. Og de er ikke nødvendigvis forstået, hvad et branded content program er. Så du vil risikere hele tiden at være sådan et dilemma med, kan du ikke tage vores logo på t-shirten? Kan du ikke sige vores slogan? Altså alt muligt forfærdeligt, som bare er så altså dræbende for alt det her. Ikke? Så den der forståelse for, hvad det er, det kommer til at gå nogle år, før vi forstår det.
Men får de så nok ud af det, når deres slogan og deres logo og deres produkter ikke nødvendigvis er med i det her content, men de så bare læner sig op af det?
Altså, man kan sige, det er jo afhængigt af, hvilke brand og sådan noget. Men man kan sige generelt, kan man sige, de får ikke noget ud af, hvis de skal ramme under 40-årige danskere, så får de ikke noget ud af at lægge på tv mere.
Og muligheden i den sammenhæng er jo så også, at laver man noget content, der er rigtig godt, jamen så har man en god makker i brugeren, som faktisk bliver distributør af det her content, og det er jo et fantastisk partnerskab, man kan have med brugerne, at de faktisk hjælper med til at få det ud.
Ja, du har fuldstændig ret, og det er så mange flere penge værd, hvis du synes, det er fedt, og sender det til mig, fordi vi er venner. Jeg vil meget hellere have det for dig, at du synes, det er fedt. Det betyder 1000 gange, ikke? Og så man kan sige, hvis du bare rammer lidt rigtigt, så har du en fordel, du slet ikke får på tv. Hele den her engagement-ting og at vende delinger og alt det her, ikke? Så ja, der er også mange upsides af det her. Jeg siger sådan, du ved, man kan sige, de næste 5 år vil være en rigtig interessant tidsperiode at kigge ind i det her, fordi der vil komme serier nu til, altså danske tv-serier, kalder det tv-serier, men altså danske branded content-serier, som kommer til at ligge på alt andet end tv, og med ligne fuldstændig tv, og det bliver rigtig interessant.
Der er jo lidt en forskel. Nogle gange så prøver jeg selv at skille det op mellem tv og fjernsyn, faktisk, for fjernsyn er sådan lidt et gammeldags ord, og det er det der stuealteret, hvor vi sidder som familie sammen og ser et eller andet, der kommer på et specifikt tidspunkt. Men tv-serier taler vi jo meget om nu, for dem ser vi jo så i virkeligheden på Netflix og HBO og alle mulige andre steder. Ja. Så den traditionelle måde at se det på, det er, at man laver tv til fjernsynet, ikke? Men nu laver man så tv til så mange flere platforme. Så som tv-menneske og branche, hvad er det så for nogle platforme, man skal tage i betragtning nu?
Altså, man kan sige, i Danmark er Facebook rigtig, rigtig, rigtig stor, ikke? Så det er en meget, meget vigtig platform, ikke? Twitter er ikke særlig stor i Danmark, selvom Twitter i England og USA har de en tv-strategi, der er rigtig, rigtig interessant, men den kommer ikke til at fungere i Danmark, fordi der er ikke nok, der har Twitter her, ikke?
Og så er Twitter jo også en, altså det er jo sådan lidt tekstbaseret, man kan godt embedde videoer, eller ikke embedde, det er jo egentlig bare, den gør det selv. Der kommer sådan en link med, og så kan der være lidt video, der kan være lidt billede. Ja. Men det er sådan et lidt, det er jo mere et distributionsmedie, end det er sådan et rigtigt publiceringsmedie på en eller anden måde. Ikke?
Ja, men nu laver de jo om i deres strategi. Så i USA kommer de jo med, 12 nye live tv-kanaler, og en af dem er en nyhedskanal, 24/7 nyhedskanal på Twitter. Så Twitters app kommer til at ændre sig til efteråret. Og en af de ting, jeg synes var interessant, jeg var så heldig at være en af dem, der blev inviteret over til det, der hedder New Front, som er i New York i maj måned, hvor de forskellige social media ting kommer og fortæller om deres content, deres nye content strategies. Og jeg var så på Twitter og se deres introduktion til nyheder. De laver en 24-timers nyhedskanal sammen med Bloomberg, som er en af de større nyhedsoutlets i USA. Og det, der er interessant ved det var, at de sagde, prøv at høre, alle journalister kigger på Twitter for at se, hvad der sker. Hvorfor er det ikke os, der bare... Altså, vi ved, at tweeten kommer ind før alle andre. Så hvorfor skulle vi ikke lave det nyheds... hvorfor skulle vi ikke være der, hvor man så nyhederne? Og så sagde de så, som jeg synes var rigtig interessant, for hele det der fake news-ting var også over at sige, Twitter har nyheden, Bloomberg's verifies. Altså det der med at sige, at der kommer 50 tweets om et eller andet, men Bloomberg sikrer sig, at den tweet er god nok. Altså vi sikrer os, at den ikke er fake. Ikke?
Og det er jo også at imødekomme det problem, vi som brugere kan have, at vi sidder og bliver bombarderet med alle mulige nyheder, og så tænker vi, hold da op, nu er der sket det, og vi ved bare ikke, om det bare er noget, der er gået i selvsving på Twitter, eller om det rent faktisk er blevet verificeret. Så det er jo en god kombination af lige præcis styrken i Twitter, som er hastigheden, og så også den professionelle faglighed, som et traditionelt medie har.
Altså, jeg vil faktisk håbe, at Twitter i Danmark vil vokse igen. Ikke? Nu er det nok lidt svært, men jeg synes, med de nye tv-muligheder i Twitter, ikke, så synes jeg, det bliver en rigtig ny, interessant ting. Men det igen også, hvis der ikke er noget volume, hvis der ikke er nok volume, og det er der tværk i Twitter i Danmark, så bliver det svært at argumentere for økonomien i det. Ikke? Hvorimod, at en af der, hvor der er volume, det er Snapchat, som er kæmpestor i Danmark. 1,5 millioner. And growing, primært under 25 børn og unge, hvor det her medie. Ikke? Og de kommer jo også med en ny tv-strategi. De kommer med 20 nye tv-shows i et amerikansk marked. Så det bliver rigtig, rigtig interessant at tjekke det ud også.
Kjeld Reinicke, det har været en fornøjelse at snakke med dig, og også kigge lidt ind i galaksen sammen med dig. Vi ses en anden god gang, yes, til en snak om det digitale tv-marked i fremtiden. Tak skal du have.
Yes.
De unge er altså endegyldigt ved at forlade den traditionelle måde at se tv på, siger Kjeld Reinicke. Social media-kanaler de begynder at sende live sport, og så kan vi forvente, at der kommer en Facebook-knap på fjernbetjeningen. Kjeld han talte også om betydningen af de unge personlige brands, som kommer til at producere meget af det, man kalder branded content i fremtiden. Det vender vi tilbage til sidst i programmet, hvor jeg har talt med to influencers. Men inden da, så skal vi høre et længere interview, som jeg lavede med den amerikanske universitetsprofessor i journalistik, som hedder Jeff Jarvis. Jeg har fulgt Jarvis i mange år, og han er helt legendarisk og vanvittigt kompetent. Og han er altså virkelig et navn inden for fremtidens journalistik og teknologien og internettets betydning for journalistikken. Det kom så komplet bag på mig, at der i den store sal, hvor Jarvis han skulle tale, nærmest ikke var nogen mennesker til den her konference. Og min oplevelse, det er, at det simpelthen var fordi, at deltagerne ikke var klar over, hvilken stjerne der var i huset, og hvor meget de egentlig kan lære af ham. Interviewet her, det er på engelsk, og jeg synes, du skal holde ved og virkelig lytte efter, for Jeff Jarvis har nogle vanvittigt vigtige og spændende ting at sige.
I'm now here with you, Jeff Jarvis. You are a university professor in journalism at the City University of New York. The first question I would like to ask you is actually, like, what is the state of journalism online, do you find now?
I'm optimistic about the future of journalism. The present of journalism is troubling. Certainly, we've lost the business models that we thought we had, but that's because we're in an entirely new reality. We haven't invented new business models for this new age, and neither have we reinvented journalism for this new age. I think that just as after carriages came horseless carriages, we're now in the stage of digital books, magazines, and newspapers. The old world is still recognizable in form and in business model in this new world. And so I think we have a lot of work to do yet to reinvent the possibilities of journalism, news, and media online.
You have had opinions about the internet for a long time. You have been writing books about journalism online also, and we'll get back to the book that you wrote called What Would Google Do? Because I'm interested to hear a little bit about that, because that's quite a while ago. It was in 2009. But let's get back to the state of journalism on the internet now. We see traditional media produce content for the web, but we also see newcomers to the internet that will be experts, bloggers, people producing content. Can you distinguish between traditional journalists and bloggers? What is the difference?
Well, blogging is just a platform that enables anyone to write. So it democratizes this idea of publishing, and I celebrate that. I started blogging after having been at the World Trade Center on 9/11, 2001. And I thought I'd do it for just a few days to share my experience there, but it took over my All Available Life, and it changed my view of media fundamentally. It made me realize that media, properly conceived, is a conversation that people can have in different times and different places. And so blogging taught me a great deal. Now, of course, you have tons of other newcomers in the media world. In the U.S., you have Vox, Quartz, BuzzFeed, Business Insider. These are companies that are making a go of it and are managing to be sustainable, bringing new journalism to the world. A few years ago, I would have said that all the innovation in journalism would have had to have come from entrepreneurs because the big old companies were still too scared of change. Now I think they're scared of not changing. So now I do see innovation occurring in the big companies as well.
Is it a problem that they have a history of doing things a certain way and then they enter this whole new space where the user's involved and where you can publish on different times and there are no specific deadlines? Is it easier really to just pull it all up and start all over?
In some ways, I think it is easier to start all over. We bring eternal verities of journalism, as we say, eternal truths about fairness and completeness and accuracy and so on. And those I don't want to lose. But I just talked to our entire incoming class of students at the CUNY Graduate School of Journalism, and I tell them very sternly and very seriously that it is their job to reinvent journalism, not just because we have to, but because we can, because there's all kinds of new tools we have. We're more than just storytellers. We're more than content creators. Journalism should be reconceived of as a service. And then we should measure our success or failure as to whether or not we've helped people improve their lives and their communities. And we should use all kinds of new tools to do that, whether that's articles or whether that's also databases and applications and events and education and all kinds of things. My students have the opportunity to really be creative and rethink what journalism can be, and that's exciting.
What are some of the things that the internet have meant to journalism, good and bad?
I think the best thing the internet brings us is the ability to listen in new ways. Journalists, paradoxically, are pretty bad listeners. We come up with our story ideas that we think the world's going to love, and then we work on it, and we get a few quotes, and we finish it, and we say, here, you're welcome. Now the internet forces us to listen to the public first. James Carey, who was a legendary journalism professor, said that journalism doesn't so much inform the public conversation as it is informed by the public conversation. And now we can listen to the public. Now, yes, that includes listening to trolls in comments and other things. We have to rethink the architecture of discussion and deliberation online. But I do celebrate the idea that there are many voices to be heard. The bad parts, we still tried to import our old mass media business model into this new world. And what that means is that we care about reach, that is to say the volume of people and eyeballs we can attract. And that leads us, in a world where prices are going down because of abundance, that leads us to desperation. It leads us inevitably to cats and Kardashians. And I would argue that, in fact, Donald Trump is the ultimate clickbait. That he was good for business, even if he wasn't good for America and democracy.
So has the media actually got a responsibility of Trump being a president?
Absolutely. I think that media are prime suspects in the crime of electing Donald Trump at a few levels. And clearly I'm partisan here. But I think that if we argue that it is journalism's job to inform the public in the public conversation, by the nature and quality of that conversation, we failed. And I'm not saying that just to insult Trump voters. I'm saying that the quality and how informed the public conversation was dreadful. At another level, we used him as clickbait. He was entertaining, so we kept cameras focused on podiums, waiting for him to appear in his jet. We let him call into every show there was. We didn't challenge what he had to say. At another level, we created this notion in media of false balance. We'll get one from column A and one from column B. And haven't we just seen that Trump in recent days has used that himself, trying to argue that, well, there's bad people on the Nazis and there's bad people on the left, which is just patently and horrendously offensive. But he's really stealing a beat from media.
So what does that mean to journalists? What kind of responsibilities do journalists have now, changing from like old-fashioned media, old-fashioned newspapers to the internet and publication online?
I believe that journalists have to rebuild journalism around relationships with people as individuals and members of communities, and not as a mass. What the internet really killed is the mass media business model, and with it the idea that we're all a mass, all the same. That's hard for us to learn, but there's huge opportunities in that to both improve the journalism we offer and new business opportunities as well. So the key skill, it sounds simplistic, but I really believe this. I teach both entrepreneurial journalism and social journalism at CUNY, and across both, the key skill we end up teaching is listening. Understanding how to observe a community, understanding what those community's needs are, empathizing with those needs, reflecting those needs back, and then figuring out how to serve them.
There's so much noise and clutter on the internet, and as a user it can be difficult to sort of, what is fake news, what is the media you can trust, how do we as users trust the media, and how does would the media build trust with the users again, because it seems like it's been lost a little bit.
So I've managed to raise $14 million from Craig Newmark of Craigslist, Facebook, and Ford Foundation and others for what we're calling a news integrity initiative at CUNY. And the effort here is to work on trust and manipulation in media. There's a foundation that's starting a commission on trust in media, and they asked me to write something for them. And the question was, how do we get trust back in media? And I thought, somewhat obnoxiously, that that's the wrong question, that's a media-centric way of looking at things. In fact, we have lost trust in media, especially in America, starting in the 70s, long before the internet. I think the problem is that there are large swaths of, at least in America, the public that do not believe they are represented and understood and reflected and served in media. So I think we've got to build new products and services that are more focused on communities, not just geographic communities, but also communities of interest and life stage and need. And we have to look at especially communities that have been underserved for a long time. In the United States, that's African Americans and Latino Americans and immigrants, LGBTQ Americans. And I will add to that list, somewhat controversially, conservative Americans. Because we in liberal media, and mind you, I'm liberal and I'm media, we in liberal media left a void and a vacuum that was readily filled in by Rupert Murdoch and Breitbart and Drudge and worse. And I have watched my own dear conservative parents be brainwashed by Fox News. So I believe that along with coming up with new products and services to serve other underserved communities, we need new competition for Fox News that is responsible and fact-based and journalistic.
Something that's representing the more right-wing user, or instead of getting the far right-wing, you're sort of arguing for sort of a more neutral or fact-based right-wing media.
Exactly. When we say right-wing in this case, I think that the question is, and it's very hard to say, what does conservative mean when Donald Trump is in charge of the Republican Party? Conservatives not long ago would believe in trade and would believe in favoring business and small government. Conservatives of a time didn't get so wrapped up in so-called moral issues that divide the nation. I think there is a way to look at the world from a conservative viewpoint, small government, less regulation, pro-trade, and so on, and compare that view then with what you see in the New York Times or the Guardian or elsewhere. And let the whole point of democracy is to debate, to discern through that discussion, that debate. So I think it's our job in journalism to find the ways to convene informed, civil, productive conversation again.
Universitetsprofessor og internetmedieguru Jeff Jarvis taler altså om journalistikkens udfordringer og om, hvad internettet har gjort for faget både på den gode og også på den dårlige side. Og så mener han, at Trump er den ultimative clickbait, altså overskrifter, som man får lyst til at klikke på, fordi de virker sensationelle, og at medierne derfor faktisk har skyld i, at han overhovedet er blevet valgt som præsident. Vi kan forbedre journalistikken og forretningsmodellerne, mener Jeff Jarvis, ved at forstå brugerne, og at de er meget forskellige, og at massemedierne simpelthen er ved at dø, og det nu handler rigtig meget om at lytte og tilpasse sig.
Du lytter til Radio 24/7.
Jarvis, han fortsætter med at tale om noget, de færreste nok tænker over, nemlig at den måde, vi stiller et spørgsmål på Google, har betydning for, hvilke svar vi får, og også hvilken retning vi bliver drejet i dermed. Lyt med her.
There's something that we, as normal users, might not think about when we type in a search in Google. How we type in that search actually means something for what results Google will present us for. Can you talk a little bit about that and just also say, like, how could that go wrong?
So after the fake news brouhaha erupted, the top Google search people had calls with various people, and I was lucky enough to be on one of those calls with them. And they said, listen, the features like autocomplete that sometimes can have obnoxious stuff in them, Jews are, and then it fills in with what people have asked on Google. They said they can fix that. That's a feature. The heart of Google is search ranking. And in Google's belief, they are a mirror to the world. That's all we are. Is we're showing you the content that's out there and the respect that's given it based on certain signals like links. Okay, but if you get down to a few specifics, if you searched Google 6-9 months ago for climate change, you would get, in my view, good results. But if your query was, is climate change real? You got some pretty dodgy results. Now, what Google was doing was trying to anticipate the needs of the user. And in their mind's eye, I think that they were seeing some sweaty guy in a T-shirt in a bunker somewhere. I said, well, if a third grade girl comes in to finish her homework and she asks innocently, is climate change real? Do you really want to poison her with that? And the problem was the structure of Google was built around relevance. That is to say, people who ask this question click on this, or I'll put it more baldly. People who ask the question, is climate change real? People who are stupid enough to ask that question are stupid enough to click on these links from these conspirators. Thus, those conspirators rose up. Thus, there was a form of manipulation of the search occurring because there was a lot more traffic around the conspiracy than around the science. That's when Google, the head of Google Search Engineering, Ben Gomes, wrote a post about 2 months ago in which he said that Google would now account for the reliability, authority, and quality, his words, of sources. That is a big, big deal. Because what that means in the case of climate change is that Google now sides with science. Google would rather just call itself a mirror. Same as we in journalism for years said we're just a mirror to society. Oh, we said we were objective. We don't blame us for what people say. We're just reflecting it. But clearly we reflect that with biases. We reflect it as the result of some measure of manipulation, whether that's PR people or whatever. And so we have to figure out, we have to be much more savvy about how to compensate for that manipulation. And I'm delighted to see that Google and Facebook are now beginning to do that.
Jeff, I would like to talk very briefly with you about the Google memo that came out recently from an internal worker in Google, an engineer, because I know that you were also upset about this. What was written in this memo, we talked about it in an earlier program, was that, you know, it was basically pretty sexist, and it was... he was saying that women were not as good in technology as men were, and there are certain things that they couldn't do because they were more hysteric, and there was different things. As you can read the whole memo, it's really long. And he's sort of trying to use scientific facts, but it's sort of pseudo-scientific. So can you tell me a little bit about how you experienced that whole case?
In hindsight, I think we all got used. Because I think that... The memo, which did present, as I think you accurately said, pseudoscience, was essentially misogynistic and bigoted toward half of the world. Arguing en masse that women were not capable of technology is on its face absurd and wrong and offensive. But it follows the argumentative lines of what is the so-called, and I'm putting air quotes right now, men's rights movement. That's an absurd, oxymoronic way of looking at things because men have always had the rights and women have not. That's why we're seeing backlashes in this world right now, right? Challenges to nations bring up nationalism. Challenges to the white majority in the U.S. bring up bigotry. Challenges to men's hegemony of power bring up the so-called men's rights movement. It's BS. But what happened here was that we treated this in media at face value. Oh, this guy wrote a memo in Google. Oh, there was a big debate in Google. Oh, we think this is illustrative of the culture of not just Google, but also Silicon Valley, also all technology. Well, in fact, I think we got used because I think that we helped the so-called men's rights movement bring these items into the popular discussion. And so what do we do about that? I think there are moments when we're going to have to learn as journalists to look at the source of a discussion before we report the discussion. We're going to have to ask ourselves whether this is an effort to manipulate the discussion and use us to change the agenda. Then we're going to have to ask whether we should report the substance of what that discussion is or not. I think there will be times when we should report on the methods but not the message of some of these efforts to manipulate. For journalists, it's going to be very hard to try to decide to be silent at times. But we've got to be savvier about recognizing where these things come from. And in the aftermath of the Google memo, I think what we saw was basically that the so-called men's rights movements, the Gamergaters, managed to get more of their talking points into the public discussion. Now, debate as debate is a fine thing, but debating whether women can code is about as stupid as debating whether there's climate change. And to treat it as if it is an equivalent debate in false balance is using media's weakness and false balance against us.
In 2009, you wrote the book, What Would Google Do? And it's basically a book where you use some of the ways that Google as a culture, as an organization act, and see how could you use it in your organization, you know, or in different situations. Are you still looking at Google as an example, or there some, you know, have you moved on to what would Facebook do, or what would Snapchat do, or what would Netflix do? Where are you at with this now?
I still admire Google flat out. They don't do everything right, but they're a pretty phenomenal company. When I wrote the book way back when, what I couldn't have predicted, well, what I did predict, is that the wars that were not yet won were local, mobile, and social. What I couldn't have predicted is how much Google would become a phone company and a mobile company. And how adeptly it pivoted to new needs. It's just amazing.
Explain to the listener why Google, as most people know, as a search engine, and maybe they have Gmail, but why is that a phone company?
Because they recognized after the iPhone came out that people were going to interact with technology and data and information and each other fundamentally differently. So they bought a company called Android. They made it open source. Their strategy was to get Android just everywhere and beat out Apple. And in volume, they succeeded. Apple's still doing quite well, thank you. But Android works very, very well as a result. In the end, I think that we mischaracterize these companies. We in media try to put them in their round holes in our square pegs and call them media because they happen to look like what we did. They have content and ads, and we think those were our ads, so we say they're media. I don't think they are at all.
Are they more infrastructure?
They're connection companies. They connect people with each other or with information. And the essence of their business, I think, is that they're signal companies. By that, I mean that they find the ways to get us to generate signals about ourselves so that they can serve us with greater relevance and value and build greater value for us, for them, and for their other paying customers like advertisers. Gigantic, behemoth Google is a personal services company. When I interviewed Mark Zuckerberg for another book called Public Parts, he said to me that no two people on earth ever will or ever have seen the same Facebook. These are personal services companies that treat us as individuals, not as a mass. Meanwhile, we in media still try to treat the world as a mass.
I'm going to let you go soon. You're going to go back to the United States, to New York, where you're from. But I want to take a step back and then take a step into the future. Yeah, I know you're very fascinated by Gutenberg, and you called him the first tech entrepreneur. Please explain why.
So when I was writing about the notion of being public, because I think privacy is very, very important, but I also think this new ability we have to share and connect is immensely important, and I want to protect that from techno panic and fear. And I started examining the notion of the public, and there was a professor at McGill University in Montreal who said that publics were created not just by Habermas's view of the salon in the late 1700s, but were created by 3,000 people going to see Richard III in the Globe Theater and gathering around the idea of a corrupt and insane leader. Hello. Or they gathered around maps or portraiture or books. And I really saw that the book was a vehicle around which publics could be created. As I got fascinated with this, I went and took a pilgrimage to Mainz, the workplace of Gutenberg, And the more I thought about it, the more I saw that Gutenberg was, I'll go too far historically, but what the heck, was in a sense the first technology entrepreneur. He changed the world. I don't want to be a technology determinist and act as if the book alone changed things, but the book was a factor and a catalyst in so many things. John Naughton, who was a columnist on The Observer, asked in a column a few years ago that we should imagine that we're a pollster on a bridge in a city in Mainz in the year 1473, which is as far away from printing as we are today from the introduction of the commercial web, and ask whether you think that printing will disrupt the Catholic Church, fuel the Reformation, spark the scientific revolution, change our notion of education, thus of childhood itself, and I would add, change our notion of the nation. Nah, you'd say. You're going overboard. Well, I believe that the internet could be a Wendepunkt equivalent to movable type and printing. I'm too old to know whether that's going to be true or not, but I think we're going change that we think is happening very, very quickly. Could be happening
very
slowly.
Did you just use the word Wendepunkt? Is that a German word?
German word, yeah.
It's a Danish word too. Oh, Wendepunkt.
Right. So is this a teetering Wendepunkt upon which much future history will turn? I think it's quite possible, and that doesn't mean that it's determined which way it's going to go. Witness the American election. Witness fake news. Witness trolls. We can use this technology very badly, but we can also use it wonderfully. Not just to interact with each other and share cat pictures, but also to share data with each other, to save lives, to educate people more readily, to change the definition of literacy. I'm an optimist to a fault.
And with that, Jeff Jarvis, you actually answered my last question, which was about the future. Thank you very much for participating in Elektronista.
Thank you so much.
Det var altså universitetsprofessor i journalistik Jeff Jarvis, du hørte her. Du kan også følge ham på Twitter, hvor han hedder Jeff Jarvis, og følge med i nogle af de guldkorn, han deler der.
Du lytter til Radio 24/7.
Noget af det, han talte om, det var jo, at medierne er under forandring, og det kommer også i fremtiden til at betyde, at vi ikke kun ser store massemedier, der producerer indhold og deler det, men også personlige brands, altså enkeltstående personer, dem som vi også kalder influencers. Og jeg har talt med to af slagsen til TV-festivalen. Den ene er Snapchatteren, lakserytteren, også kaldet Rasmus Kolbe. Han deler nogle af sine erfaringer med at bruge medier som YouTube og som Snapchat til at nå ud til de unge brugere, hvad der kendetegner de unge brugere, og også hvordan man kan tjene penge på det. Og så det lidt mere traditionelle TV-menneske Thomas Skov, som har kastet sig over nye kanaler til at distribuere indhold på. Lad os høre, hvad de har at sige.
Nu sidder jeg her godt som smørklatten lige mellem dig, Rasmus Kolbe, og dig, Thomas Skov. Rasmus er også bedre kendt som lakserytteren måske. Yeah. Du har rigtig mange followers, især på Snapchat, men også på YouTube og Facebook og 12 platforme.
Ikke Facebook, Instagram.
Ja.
Ja, Facebook, det kan jeg slet ikke finde ud af, faktisk.
Din målgruppe er unge piger. Cirka?
Små piger, som vi lige har fået bekræftet, da vi... det er teenager.
Ja.
Det er teenager, og det er både drenge og piger.
Og er det sådan, at Facebook faktisk heller ikke rigtig er en platform for dem?
Ja, altså der er mange, der brokker sig over, at nogle videoer, jeg har lavet med Fanta, kun kommer ud på Facebook, og ikke på Snapchat eller Instagram, hvor de er i forvejen, eller YouTube for den sags skyld. Især de yngre, altså de er bare ikke rigtig på Facebook, eller de er der, men det er ikke et sted, de sådan går hen for at konsumere indhold.
Så Rasmus, du producerer simpelthen content, og du er altså hovedværktøjet bag det indhold, som ryger ud fra dine kanaler, du filmer selv. Du har lige i løbet af en session sagt, at postproduktion, hvad er det? Så det er ikke sådan den traditionelle sådan tv-produktion, du går igennem. Det, der kendetegner det lidt også, hvis man kigger på dit indhold, det er, at altså, du er jo vanvittigt dygtig til at lave det her indhold, og især Snapchat, som er sådan dit helt store trone, du sidder på. Men der har jo også den her sådan lidt loose tilgængelighed, som er noget helt andet end det fjernsyn, man er vant til at se. Hvor meget har den form at gøre med den connection, du har med dine followers?
Jeg tror, det har meget at gøre med den connection. Altså, jeg tror... Folk følger jo mine kanaler, fordi de godt kan lide mig som person. De synes, jeg er sjov, eller ser godt ud, eller et eller andet. Og jeg tror, de får jo ligesom også alle fejlene med. Altså det er meget sådan en en-til-en kommunikation, man har på de her sociale medier, især på Snapchat, hvor man ligesom, de kan jo skrive til mig på en video, jeg har lavet, skrive, hvad de synes om den, eller hvad der fik dem til at grine, og så kan jeg svare dem direkte og sige, det gør mig glad, eller fedt, det husker jeg til en anden gang. Og den connection, tror jeg, er ret stærk.
Thomas Skov, du er måske, altså du har måske en lidt mere traditionel tv-baggrund. Du startede sådan din karriere i offentligheden som praktikant i Anders Lund Madsens talkshow på DR2, tror jeg det var. Og så derfra, der har du lavet en hel masse arbejde for Danmarks Radio, og nu har du faktisk sagt op. Er det fordi, du skal ud og altså, lave moderne, ungt influencer-content?
Nej, der er bestemt ikke lighedstegn mellem det indhold, jeg laver på nettet, og så min opsigelse. Men jeg vil også stadig gerne lave fjernsyn, jeg vil stadig gerne lave radio, og gerne i DR. Så i virkeligheden er det her jo mere sådan, altså, jeg har bare sagt mit job op for at blive freelance. Der er ikke sådan, altså, det er ikke et stort brud.
Du bruger din datter også i noget af det content, som du deler. Hvad tænker du om det? Er det... Altså, hvad motiverer dig til det? Er det, fordi det bliver sjov content, eller er det, fordi du er stolt af din datter, eller er det, fordi du ved, det får mange likes?
Jeg er meget, meget stolt af hende, og jeg ved, at når jeg synes, noget, jeg har filmet med hende, er sjovt, så er der også andre, der gør det. Men det er jo en snak, vi har meget derhjemme. Min skønne hustru Emilie og jeg har meget en snak om, hvor meget skal vi bruge Ellen her, fordi hun har jo ikke bedt om det. Så der er virkelig også meget, jeg ikke lægger op.
I den her session på TV-festivalen, Thomas Skov, der blev du sat sammen med Rasmus Kolbe, a.k.a. Lakserytteren, som influencer. Føler du dig som influencer?
Jamen, jeg tror aldrig, jeg vil kalde mig selv influencer, men hvis en influencer er en, der får sit indhold set, så er det okay at blive kaldt det.
Hvor meget reach har du?
Jamen altså, på gode uger på Instagram kan jeg godt være ude ved 2 millioner. På gode uger på Facebook kan jeg også godt være over 1 million. Så altså, det svinger meget, men jeg kan nå langt ud, når indholdet er godt nok. Og det synes jeg er fascinerende. Jeg synes, det er så spændende, at man kan sidde derhjemme i sit lille hus og lave noget, der kan blive set af så mange mennesker. Den her magt og den her den power, der er bag det, det synes jeg er meget fascinerende.
Og det kan alle i princippet godt. Det er ikke nemt lige at gå ud og få så stort et reach eller nå så mange. Men vi ser det jo ske en gang imellem, når der er en privatperson, der har haft en oplevelse eller taget et fantastisk billede eller noget, så går det simpelthen viralt, så man kan sige, muligheden er der sådan set for os alle sammen. Rasmus Kolbe, hvor meget reach har du? Hvor mange når du via dine kanaler?
Jeg når 75.000 views har jeg hver dag på Snapchat. Og jeg når nok også måske ud omkring de der 2 millioner på Instagram. Det er sådan lidt forskelligt. Jeg tror, hvis man tæller en Snapchat-story samlet sammen per view, så ligger den på noget, der ligner 1,2 millioner views sammenlagt. Som på en dag, ikke? På 24 timer. En lille sidenote til det her med at være influencer. Jeg er jo meget stolt over at være influencer. Jeg skelner ligesom mellem, at der er det at være creator, og der er det at være influencer. Hvor det at være influencer ligesom betyder, at man ikke bare skaber indhold, men man ligesom også skaber indhold, der rykker noget ved folk.
Oplever du nogle gange, at du kommer ud til mediebrugere, eller kunder, eller marketingsfolk, og de så faktisk ikke helt forstår, hvad det er, du laver?
Ja, jeg får mange pitches sendt på mail, enten til min agent eller til mig, fra mediebrugere, som er sådan noget... Vi har det her nye stykke slik, vi kunne godt tænke os at lave noget på YouTube. Og så forventer mediebureauerne ligesom, at man så lige opfinder den dybe tallerken for dem, og så kan de sende det tilbage til kunden, og så, voilà, se hvad vi har fundet på. Jeg oplever meget det der med, at der er mange i den her branche, som på en eller anden måde ikke er professionelle nok, fordi de ligesom bare har valgt at sige, jamen, jeg forstår det ikke rigtigt, men jeg kan godt sende mails videre, og jeg kan godt se, hvem der har flest følgere, og så ringe til dem. Men altså, det er sjældent, jeg oplever at arbejde med nogen, der reelt har sat sig ind i, hvad er det for noget indhold, jeg laver.
Det, jeg synes, der er tankevækkende nogle gange, som jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, men det har jeg tænkt lidt over i forhold til både reklamebranchen nogle gange og tv-branchen, er, at de netop måske ikke forstår alt, hvad der foregår på de nye platformer, og ikke forstår, hvad der foregår i de målgrupper, som I arbejder med. Og så faktisk ikke føler, altså ansvaret for at forstå det. Altså ligesom fraskriver sig det, og så ligesom siger, nej, det er også, jeg er også for gammel, eller jeg er ikke i målgruppen, eller det er ikke så interessant. Hvor jeg sidder og tænker, jamen hvis du er i marketing, hvis du laver medier, så er det dit job at forstå det.
Fuldstændig. Altså jeg har så ondt af nogle af de mennesker, vi arbejder med ude på mediebureauerne, som er sådan, ja, vi har lige en marketingchef, der ikke er helt med på den her idé. Eller vi har, og jeg tænker bare, altså, hvordan kan man sidde og være chef for marketing, og ikke have sat sig ind i samtlige sociale platforme, der er her, og hele vejen over til Kina, så man ved ligesom, hvad markedet er, og hvordan det fungerer. Hvis man sidder med 20 år på banen i mediebranchen, og bare ligesom har givet op på de nye medier, så burde man måske fratræde sin stilling. Fordi at det er kun til gene for alle os, der godt ved, hvordan det fungerer, og har pissegode idéer, som falder til jorden.
Thomas Gård, har du oplevet noget lignende, eller har du set noget i den her generationskløft? Du har siddet ude i det traditionelle medie, ude i Danmarks Radio, og du er også ret velfungerende og veletableret på de sociale medier. Hvordan oplever du den her kløft?
Jeg kan da stadig huske, at man i DR sagde, om det der, det er bare til web. Men det er som om, det der bare er blevet slettet i løbet af de sidste par år, heldigvis. Fordi det er ikke bare web længere. Så det er i virkeligheden lidt modsat af det, Rasmus sidder og siger. Fordi det er gået op for de mennesker, jeg har arbejdet sammen med, i det, at der sker noget inde på internettet. Hvordan man så lige knækker koden og får brugt nogen som Rasmus rigtigt, når man er DR, det tror jeg stadig, at der bliver arbejdet lidt på derude. Men det er jo også, jeg sagde det også til den her session i dag, at det Rasmus og jeg gør, er jo ikke i konkurrence til tv. Altså fordi, det er jo ikke enten eller. Så hvis tv-stationerne formår at bruge sådan nogen som os, eller de her platforme, rigtigt, så kan det jo skabe en enorm synergieffekt, som alle får noget ud af.
Vi, i det her program har vi jo altid det, der hedder ugens app-befaling. Og eftersom I er de sidste, som jeg interviewer, så får I faktisk muligheden for lige at dele en app, eller et godt tip, det kan også være et eller andet, et godt digitalt tip, eller et site, eller et eller andet, som I tror, vores lytter måske kunne have glæde af. Thomas Skov, har du lige noget på ryggraden?
Altså, jeg vil sige, jeg har brugt sommeren på at lave et program på en konkurrerende kanal, for jer i hvert fald, om mobilafhængighed. Og der downloadede jeg den app, der hedder Moment, afhængig af, hvilket sprog man udtaler den på, som jo tracker ens skærmtid. Og det har været en øjenåbner for mig. Nu kan jeg se, at jeg har brugt 1,5 time på min skærm i dag. Det er okay.
Det er der ikke så meget af det.
Nej, det er okay. Der er nogle dage, hvor det er sådan 4 timer. Det synes jeg er i overkanten. 4,5, det er også for meget.
Men jeg kan se, så har du brugt 6 minutter, så har du brugt 2 minutter. Så er du... ja. Okay, så det giver sådan en øget bevidsthed om, hvordan man egentlig bruger sin telefon. Og vi er jo faktisk mange, der altså godt ved, at den der uendelige cyklus, jeg kører den selv, nyhedsmedier, Instagram, Twitter, CNN, Facebook, og så tilbage igen og kører den igen, at det bliver sådan lidt en obsession.
Præcis, og den her, den kan, som du siger, være med til at gøre en bevidst om, hvor meget man bruger den, og så kan man vurdere, om man skal skrue op eller ned for sit forbrug. Så, Moment.
Moment fra Thomas Skov.
Ja, jeg sidder
og lige sidder...
download den nærmest.
Nå, jamen du sidder også lidt af Snapchat, lige nu gør du ikke?
Jamen det her er ikke Snapchat, det er fordi, det er min app. Det her er Snow.
Gud, jeg har meget røde læber inde i den.
Ja, men det er fordi, det her er Snow, og det er Kinas svar på Snapchat. Og det, den kan gøre til at starte med, er, at du simpelthen kan have permanent et filter på, som for eksempel giver dig større øjne og mindre kæber og sådan noget, bare når du snapper generelt. Udover det, så har Snapchat jo de her... nu får vi lige pænere hud, sådan der. Det, udover det, så har Snapchat jo sådan en 15 ansigtsfiltre eller sådan noget. Men Snow har... hver dag 250 nye filtre.
Hold da op, nu sidder du så simpelthen, og vi kigger, altså vi har ligesom selfie mode på, og sidder foran din skærm, og nu er bamser, og nu er helt fordrejet i ansigtet.
Og nu ligner vi en gammel asiatisk mand, og nu er vi en lama. Der er altså et utal af de her filtre, de fungerer præcis ligesom på Snapchat, altså hele appen fungerer som Snapchat. Der er bare ualmindelig meget, altså det er sådan noget Japan lir. Jo.
Den er sjov. Jeg kommer til at downloade begge de her to apps, Snow og Moment, når programmet her er slut. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Thomas Skov, nu freelance medieperson-influencer.
I ringer bare.
Og så også tak til dig, Rasmus Kolbe, også kendt som Lakserytteren. Man kan selvfølgelig følge jer begge to. Lakserytteren hedder du på Snapchat, du hedder Rasmus Kolbe på Twitter.
Ja.
Og så på Instagram er der også Lakserytteren, og Thomas, hvad med dig?
Instagram, der er det Thomas Skov. Så er der også thomasskov.dk.
En hjemmeside?
Den bedste blog for danskere. Jeg skulle til at sige for mænd, men det er også for kvinder. Det er for alle. Den bedste blog for alle.
Nu har vi fået plukket alle jeres steder. Tusind tak, fordi I var med, Elektronister.
Det var så lidt.
Og dermed afslutter vi det sidste interview, som jeg har lavet på ugens tv-festival. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du har lyttet til dit digitale kulturprogram Elektronista. Hvis du savner tech-nyheder mellem udsendelserne, så kan du følge mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo, og du kan da også følge mig på Instagram, hvor jeg hedder Elektronista. Hvis du har lyst til at give programmet her lidt digital kærlighed, så kan du smide et par stjerner i vores retning, for eksempel på iTunes. Det kan så betyde, at andre, som også brænder for teknologi, de kan finde det her program. Ude i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen, og producer var Amanda Schwartz Nielsen.